Ozatlıq Radiosu.
Topshiruvimizning oldingi ulushida Turkiyada yashovchi g'olim Nodir davlatining 1917 yil Oktyabr inqilobi va Turk Totar Millat Majlisi ismli kitobidan uzuklar bilan tanishtiruvni davom etamiz. Kitob 1998 yilda Istanbulda dunyo ko'rdi. Bu asardan uzuklarni har dushanba Ozodlik radiosi to'lqinlarida tinglay olasiz.
Rusiya musulmonlari qurultoyi milliy shura qarori negizinda 21 iyulda Qozonda ochildi. Onda shoma bilan 200 kishi jiyildi. Shunsinda aytdi lazim, turkiy xalqlarning har birisi o'z problemlari bilan mashg'ul bo'lganligidan, birinchi qurultoyda federatsiya masalasiga turli qarash bo'lishi ochiqlanganligidan, Rusiyaning siyosiy hali tog'inda qotlovliroq tus olganligidan ham boshqa qay bir sabablardan jiyinda Idil Ural delegatlari zo'r ko'pchilik tashkil etdi. Boshqalari Najib Yusuf yetakchiligidagi bir necha kishilik Dunyo Kavkaz vakilligi ham shul shamada u qirimlilar bo'lar. Qirg'iz qozoqlarining shul kunlarda o'z qurultoylari bo'lishi sababli ular bir necha kunga kishigib kelarlar. Turkistondan boytaq bo'lar. Tik Moskva qurultoyinda qatnashgan 980 kishidan so'ng Qozon qurultoyi 200 delegati bilan albatta kulagada qolar. Ikkinchi yoqdan ikkinchi qurultoy ko'pga jiddiyroq atmosferada o'za. Uning ichida turli-turli siyosiy og'imlarning vakillari qatnashadi.
Qurultoyni qutlovlardan boshlaylar. Ham birinchi bo'lib tabrik so'zi bilan Ukraina O'zak radisi vakili Baranovskiy chiqa. Shig'ishlardan so'ng ikkinchi butun Rossiya musulmonlari qurultoyining prezidiumi saylana. Onda tubandagi kishilar kira. Fatih Karimiy, Sodri Maqsudiy, G'oyas Ishaqiy, Rossiya musulmon xotin-qizlar uyushmasidan Sultan G'aliyeva, Orenburg ruhoniy idorasidan Sulaymanov, Milliy shura ishchilar vakili bo'laroq Solihov, musulmon harbiy shurasidan Tuqimbatov, g'olimlar vakili bo'laroq G'aziz G'ubaydullin saylana.
22 iyulda Qozonda o'tkazilgan harbiy diniy ham 2-chi butun Rossiya musulmonlari qurultoylari delegatlarining o'tirishuvi. Unga bek zo'r ahamiyat berildi. Shundanda tarixiy bu yig'ilishda provokatsiyalarga yo'l qo'ymoq maqsadidan har turli choralar ko'rildi. Masalan, musulmon sotsialistlar vakili Olimjon Ibrohimov ham uning ibtashlari o'tirishda shuvolchiqlik keltirib chiqarmoq uchun kesatdilar. Yig'ilishning tinch tusda uzun ta'min etu vazifa harbiy shura a'zolarini yuklana. Ular o'tirish uzashi Qozon teatrining har eshigina qurolli kizular qo'ya. Millat tarixinda g'oyat ahamiyatli voqea bo'lishig'in o'nglab, teatr binasi yonina minglagan Qozon musulmoni jiyila.
O'tirishni yangi mufti G'olimjon Barudiy Qur'on o'qib ochib jibara. O'qigan oyatlarni ul din ham millat uchun shahid ketganlarning ruhiga bog'ishlay. Ham kutilgan mezgil jida. Sodri Maqsudiy o'zi yozgan milliy madaniy muxtoriyat deklaratsiyasini e'lon etgandan so'ng zal olqishlarga ko'mila. Hammasi oyoqura bosib bir ovozdan taqbir ayta boshlay. Bino terasidagi xalq da taqbirga qo'shila. Zalda shodlik ham sevinishni bildirgan tovushlar biroz tingandan so'ng o'rtaq o'tirishda qatnashgan kishilar uchreditelni sabraniyada kutmasdan ishki Rusiya musulmonlari uchun milliy madaniy muxtoriyatni amalga oshiruv qarori qabul etdi. Milliy madaniy muxtoriyatning uyushmalarini tuzish bilan bayli konstitutsiya proyektin hozirlov ishi Qozonda davom ettirgan 2-chi butun Rossiya musulmonlari qurultoyiga topshirildi. Shundan so'ng Ahmad Solihov bilan bir harbiy delegat 22 iyulni Idil bo'yinda milliy bayram sifatida e'lon etarga kerakligi to'g'risida taqdim kirtilar. Ul bir tovushdan qabul etildi.
Ulug' o'rtoq majlis tamomlangach harbiy orkestr milliy marshlar boshqara oldan hozirlangan bayroqda ko'tarildi. Bu tarixiy voqeada qatnashgan kishilar muxtoriyatni soqlarga so'z beradilar, bir-birsin qutlaylar, quchoqlashalar. Totar xalqining bu ruhiy ko'tarinkiligini anglov mumkin albatta. 1552 yilda Qozon xonligini ruslar yovlab olgandan so'ng Yani 365 yıldan son birinci tapkır milletinin harbilere, dine hilleri, işçi kristiyanları, ziyalıları hürriyet şartlarında birgeci yılıp, элек күз алдына да китерү кыйын болган автономияны игълан иткәннәр. Бәлки шуңа охшаш дулкынлану һәм шатлык 1990 елда Казан ханлыгы җимерелгәннән соң 438 ел үткәч Татарстан җөмһүриятенең суверенитетын игълан иткәндә дә кичерелгәндер.
Шыннан да, 1917 елның 22 июле бик мөһим дата була. Мөселман социалистар комитеты шул исәптән аның җитәкчеләреннән берсе Мулла Нур Вахитов милли мәдәни мөхтариятның игълан ителүе белән котлыйлар. Бераз соңрак большевик партиясендә күренекле урын алачак Галимҗан Ибраһимов исә демократларыбыз 22 июльне милли бәйрәм сыйфатында кабул итәргә тиеш дип яза.
Төркиядә яшәүче галим Надир дәүләтенең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан киләсе өзекләрне Азатлык радиосының душәмбе тапшыруларында тыңлый аласыз.